Dabar jūsų dvasinis mokymas. Pateikite Pakalnių frakcija.
Galite daug apie Pakalnius. Jeigu leidžiu. Šiaip tai norėčiau šitą mokymą pavadinti linksmybės. Labai linksmai. Yra ne Kristus, o tai yra pasakymas, kad norim patikti, ne, turime tapti kaip vaikus. Vienoje vietoje buvo kalbama, kaip tai reiškia, kaip vaikai yra naivus, vaikai daug ko neišmano ir taip toliau, ir ten mokoma, kad turime pasitikėti tėvui, kaip vaikas pasitiki savo tėvui. Tačiau, sakykime, aš truputėlį norėčiau pridurti. Galbūt tai yra Gimanto, man atrodo, buvo sakyta, kad turime tapti nuo širdus kaip vaikai. Ir būtent šitą nuoširdumą, vaikišką nuoširdumą, aš labai puikiai pamačiau Pakalniuose. Tai buvo fantastiška, kada mūsų sesės ir broliai, tapo visiškai be kaukių. Kaukių nebuvimą aš būtent pastebėjau, kada mes buvome ir Pamerkiuose. Ir ne vienam sakiau, kaip faina būti tarp žmonių, neturi kaukės. Pakalniuose pasijuta vaikiškas šėlsmas. Viena mūsų sesija pasakė, aplinkiniai turbūt pagalvos, kad mes girti esam. Antiek buvo nuoširdus vaikiškas linksmas šėlsmas. Tačiau tas šėlsmas nieko blogo nedarantis, nieko blogo nežadantis. Šiaip jau, kada Urantijos knygoje rašoma apie malontinio pasaulio linksmybės, tai aš įsivaizduoju, kad kažkas tai turi būti labai panašus, labai gera, labai fantastiška, labai linksma, labai nuoširdu. Kodėl taip? Nebuvo kaukių. Nebuvo kaukių ir veržėsi žmogaus vidinis dvasinė asmenybė. Dar vieną dalyką, ką pastebėjau, nebuvo amžiaus. Visi, bent jau mano akimis, buvome vieno amžiaus. Nes nesijuto nei kalboj, nei bendravime, nei elgesyje, kad kažkoksai būtų amžiaus, kaip pat yra kalbam, konfliktas, amžiaus skirtumas, amžiaus suvokimas, kitoks. Nebuvo. Išnyko amžiaus, išlindo mūsų vaikiškas, dvasinis aš.
Ačiū tau. Na, aš irgi pasakysiu tą, ką parodė man maldos metu vaizdinį. Aš net pradėjau šipsotis. Važiuoja autobusas. Ir man vaizdinis buvo taip, kad aš sėdėčiau autobuso gale, bet aš matau, ne pačiam gale, bet matau, kaip yra praėjimas. Vienoj pusėj sėdinė ir kitoj pusėj sėdinė. Ir žiūriu, sėdi, aš sėdžiu už jų, toliau, ne iš karto už jų, bet aš toliau, kad matyčiau tarsi su perspektyva. Ir matau, kad atsisuko vienas į kitą, bet sėdintis per taką. Ir aš matau, kad tai dvi beždžionės sėdi. Jos apsikabino ir bučiuojasi. Bučiuojasi, glamonėjasi. Paskui matau, kad už jų į priekį, kitoj sėdynėj, sėdi, atsisuko vienas į kitą, du kapranugariai. Ir pradėjo bučiuotis, laižytis. Sako, va čia yra jūs patys, reiškite tą kaip beždžionės meilę, bet tik tai tam, kas yra artimiausia. Vat, jūs žaidžiate tą meilę, kuri yra netikra. Meilė turi būti skleidžiama visiems, bet tą reikia pajausti kaip asmenybei. O ne kaip beždžionė, tik vat, kas yra šalia, vat, tą apkabinėjai, vat, tą glaumonėjai, vat, tą myliu, myliu, tu esi mano, myliu, myliu, o toliau nieko. Tai čia yra beždžioniška meilė. O kupranugarių tą meilę, tai sako, jūs Vat kaip kupranugariai laižotės ir reiškia, išreiškėt meilę, o naštą visą užkraunate. Jūs nežate kaip kupranugariai tą naštą, kaip kuprą, nenuimtą. Bet tik akimirką jūs turite tą tam tikrą malonę akimirką, kada jūs susiliejate fizinę prasme. Tai aš taip jokiausiai sako, tai jūs tokie esate. Jūs tokie esate, kada mąstote va tą materialę, intelektualią prasme, o ne dvasinę. Tai va dabar tą, ką tu pasakyji, jeigu susiejant, tai kad kaukės nukrenta ne kur nors ten pamerkyje ar pakalniuose ir kada pasireiškia vaikiški kažkokie žaidimai ir panašiai. Ne, kaukės nukrenta, kada atsiveria dvasinė asmenybė, nes tai yra dvasia. Ji neturi kaukės, ji neturi baimės, nes kaukės yra dėl baimės, kuri jaučia gyvulinis protas. Kodėl jam reikia užsidėti kaukę, kad jis jaustų saugumą? Jeigu jis pasielgsi taip, jį iškart kiti palaikys bepročių, raupsuotojų, apšauks, kaip tu čia elgiesi, ir tada jis mokomas jau šeimoje nuo mažumės elgtis. Šitaip negalima, šitaip nesielg, ir šitaip iškreipiama asmenybė. O vaikas labai imlus mokymui, ir jis iškart pajunta, kaip jam naudingiau. Ir jis prisitaiko, ir paskiau net mokosi iš mūsų tėvų elgesio. Jis jau neišgirdo žodžių pamokymo, bet jis pamatė akimis. Ir prarijo į savo vidų. Ir užsisklendė. Štai kodėl tas gyvasis kelias, jis nenumato konkrečios vietos pasireikšti kaip vaikams. Bet būti nuoširdiems kaip vaikams įtikėjimi, tai yra pasitikėti. Tačiau nereiškia būti vaikiškiems. Atsiverimas dvasiniam šaltiniui ir centrui, tai nereiškia, kad turi tu pasireikšti būtent vat, krikštavimu. Gali būti, kad tu nori ramybės būti būsenoj. Ir tai bus nuoširdi būsena ir be jokios kaukės. Tai bus poreikis dvasinės asmenybės. Ir tai nereiškia, kad materialų veiksmą turi atlikti visi vienodai. O jau kitas nenori šito veiksmo atlikti. Tu gali pasakyti, a, tai jis dar turi kaukę. Jis nenori atlikti šito veiksmo, kokį tu asmeniškai nori. Tuomet reikia suteikti laisvą valią tam mirtingajam pasireikšti taip, kaip jūs nori. Neturi būti normalioj, nuoširdžioj aplinkoj prievartaujama, kad jeigu visi einam taškytis, tai taškomis visi. Einam į daržą, visi reiškia daržė. Jeigu noras yra iš vidaus, jisai įbrenda į vandenį ir geria. Jeigu nėra noro iš vidaus, gali įbristi, o gert, nu kaip jis gers, jeigu nenori. Todėl tas kaukės nukritimas, jisai yra kada atsivėrusi asmenybė. Bet jeigu atsivėrus asmenybė yra va šitam kambaryje, ir čia nebus kaukės. O jeigu neatsivėrus asmenybė, tai tu įbriski į ežero vidurį, vis tiek bus kaukė. Taip, kad va tas ir vaizdinys man buvo parodytas, kad nu jūs bučiuojatės kaip beždžionės, bet vis tiek beždžionės liekate. Bučiuojatės kaip kupranugariai, išreiškia tą va šalia esančiam tą visą, nu, šilumą. Betgi kuprą tai turit kaip kupranugariai. Nu, kaip kitaip. Tai aš pasiekiau ir tie. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
O aš gal tada noriu pakalbėti apie grožį. Atvirkštinį gal tokį suvokimą. Kaip mes žiūrim į aplinką, kada žmogus žiūri į aplinką, jisai mato grožį savo fizinėmis akimis. Juk nuo pat to pirmykščio žmogaus atsiradimo, jisai ėmė vertinti grožį pagal tai, kaip jisai jį mato išorėje. pagal visas spalvas, pagal tam tikras formas. Jos jau jam formavo tam tikrą grožio suvokimą. Bėgant amžiaus, tas grožio suvokimas žmoguje keitėsi ir palaipsniui ėmė atsirasti kažkoks gilesnis suvokimas, kad grožis yra ne vien tai, ką mes matome savo fizinėmis akimis, tas išorinis, bet ėmė atsirasti tas toksai suvokimas, kad grožis tai yra kaip sielos grožis, kaip žmogus suprato, kažkoks tai širdies grožis, tas toksai dvasios grožis. Ir dabar štai, kada aš ir mes čia buvom pakalniuose ir patyriau tokią irgi tam tikrą tokią būseną, nes kodėl aš apie tai kalbu, kad tai buvo tos akimirkos toksai labai neilgas, trumpas patyrimas, kada mes per tą atsivėrimą jau ne šiaip kažkam, o asmenybėms, tai yra austeibė ir aš esu, mes tampame kokie, mes tampame gražus. Ir tas grožis tai yra išsiplėti jau į tokią giluminę, tokią dvasinę sampratą, kuri yra man kol kas yra tik tai tokia na pirminė, dar pradinė, dar tik tai tokia bandoma suvokti, nes per atsivėrimą visos sampratos giliai ir plečiasi. Bet jau vat aš mąstau, kaip išauga vienos sampratos išplėtimas, kada jau atsiveri tam asmeniui realiam raustybei ir aš esu, kada jį atrandi savo viduje, koks yra kokybinis šuolis nuo to, kaip žmogus mąstė anksčiau ir kaip vis dar tada mąsto dabar, kada jisai žvelgia savo tuo išoriniu žvilgsniu, kada jisai puošia savo kūną visapusiškai ir visaip. Ir tai vėlgi ką parodo, kad kada žmogus viduje jaučia tą dvasinę tuštumą, jisai visokiojopai stengiasi tai patenkinti išorėje, aš taip manau. Tada jisai visai pirpuošia ir gražina ir visur ten vyksta į kelionės tai, kad tą kompensuoti tą tuštumą viduje, tą būtent ir dvasinio grožio, dvasinio turinio tuštumą. Ir štai dabar per tokį patyrimą aš suvokiu, kaip koks iš tikrųjų mumise vyksta tas kokybinis dvasinis šuolis, koks jis yra įmanomas, kada atrandi, kaip sakė Algimantas mokyme, kad galima atrasti austeibę ir net aš esu, tai vat kada mes atrandame, tas kokybinis šuolis mumise įvyksta toksai palaipsnis, kada mes patiriame tas sampratas jau naujų kokybinių lygių ir tas grožis jau suvokiamas kaip asmenybės grožis, kada jis atsiveria savo tikriesiems tėvams, kada jis suvokia save, jog yra jų dukra ir geria iš jų tą grožio vandenį, tą kokybinį vandenį, kuris keičia iš vidaus ir transformuoja mūsų tą mąstymą, mūsų įtakoja mūsų veiksmus, mes įtakojame savo veiksmais visą aplinką, juk ne šiaip sau, čia nesidėjai mokyme, Monžoronsonas ir pasakė, kad aplinka mums yra pavaldi. Tai aš ir daugybę kartų mąstau, kaip yra pavaldi. O yra būtent per tą mūsų atsiverimą, kada mes prisipildome to gyvojo dvasinio turinio, tai mes jį išspinduliuojame savo dvasinę būseną, savo veiksmais ir tuomet atitinkamai keičiasi aplinkybės. Mus, ir mes tuo pačiu keičiame jas ir kitiems, nes įtaka yra iš mūsų kiekvieno kitiems. Tai vat, gal čia ne tik to grožio samprata, bet kartu ir visų dvasinių vertybių samprata, ji gilėja. Ji negali gilėti be gyvo ryšio su austeibe, aš esu žmogus vienas pats, kiek jisai bemastys, jisai negali suvokti giluminių jokių sampratų tos vertės ir prasmės be atradimo to tikrojo kūrėjo, tos raustėjybės ir aš esu, po to be savęs suvokimo, kaip jų dalies, jų tos, tiksliau, tos dvasinės asmenybės ir jų dukros. Ir štai tame tos sampratos meilė, šviesa, gėris, teisingumas, grožis, jis yra suvokiamas tiesiog gyvų patyrimų, mes tai atliekame kažkokį tai veiksmą, kažkam tai ten padedame, ar kažkokią situaciją, kur pasielgėme teisingai, jau mumise formuoja tą suvokimą, kad mes elgiamės teisingai, bet mes negalėtume tai pasielgti, jeigu mes nepatirtume raustrybę savo viduje, kada kitas to paties veiksmo atlikti neištrysta. Tai vat per gyvą ryšį raustrybę su mumise keičiasi visuminis mąstymas ir visos dvasinės vertybės jos tampa giliau suvokiamos, skvarbiau suvokiamos, bet svarbiausios yra patiriamos gyvai. Va šita tai yra nuostabiausia, kad kiekvienas gali patirti savo viduje gyvai ir nereikia tada nieko interpretuoti ir išmastyti, bet viskas yra gyvai patiriama, atradus raustrybę šią su savo viduje.
Ačiū. Taip. Ta, kad tu sakai, yra tikrovė, bet jie yra sutelpanti į meilę. Nes grožis, gėris, teisingumas, gailestingumas tai yra meilės išskaidimas į tam tikras pasireiškimo visuomenėje formas. Negalima jausti grožio, nejaučiant viduje meilės. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs galėtumėt palyginti tą būseną, jeigu jums teko patirti gyvenime, kada žmogiškąją prasme žmogus įsimyli. Tai yra euforinis pakilimas. Ir va šitame euforinėme pakilime jo veiksmai yra visiškai kitokie negu prieš tą euforinę pakilimo būsenos patyrimą. Ir tada, ką jis betapytų, rašytų muziką, jis kurtų eilės, yra pakilėtos milžiniškos galios energijos iš vidaus. Jis yra pripildytas to šviesos. Ir vat paveikslai arba muzika bus visiškai kitokio skambėjimo arba atspalvio. Ir kiti žiūrėdami matys, nu čia dabar kas? Tai va tai vis tiek yra tik tai mažytis segmentėlis, tai buvo meilė tiesiog vaikino merginai arba merginos vaikino. Ir jau yra milžiniškas pakilėjimas. Tu pasakėjai, kokybinis šuolis, štai ir yra, kokybinis šuolis viduje. O jungties nėra tarp šito, vat, tos akimirkos, kuri buvo iki šitos būsenos ir dabar šitoje būsenoje nėra, kad jis kažkur tai turėtų tam tikrą būseną, kur būtų šiek tiek tos meilės. Paskiau vėl dar daugiau meilės. Tu nežinai, nuo kurios akimirkos va staiga tai prisipildė ta milžiniška banga užlėjo ir tu gyveni visiškai kitokią sampratą. Ir tų jungčių negali būti, nes ir yra kokybiniai šuoliai. Kada žmogus neina dvasiniu keliu, tai jam tie santykiai, jeigu jie nejaučia to harmoningo savitarpio supratimo, kuris yra tik tai stovint ant dvasinio pamato, tai labai greitai tada atsiskleidžia praėjus va tai euforijai, atsiskleidžia charakterio savybės, kurios toj euforijai, jos buvo užlietos tų milžiniškų emocinių virpesių, milžiniškos galios. O kada aprimsta ta galia, tada pažvelgi tas pats kaip tarsi pabudęs. A, vat ir tas nelabai gerai, ir tas nelabai gerai, ir tas nelabai gerai. Ir štai tada tu nustojau dairytis į tą žmogų, tada žiūri kur nors į kitą pusę. Va, ir vėl kažkokia banga gali pasikartoti. Ir tas žmogus sako, a ką aš galiu padaryti, aš vėl įsimylėjau. Tai sako, tu esi nepastovus, tu šioks toks anoks, o jis tai realiai tai jaučia. Tai va tik tai, kada yra dvasinė gyvoji asmenybė pabudusi, štai tada lieja kitiems tą meilę, kurią gauna iš meilės šaltinio ar centro. Ir štai tada jau savaime suprantama, kad grožis liejasi iš to, gailestingumas, teisingumas liejasi iš to, kuris yra pabudęs. Nes yra per meilę pasireiškimas, Pasireiškimas yra visom prasmėm. Nu, kaip tu pasireikši? Reiškia, tu esi dailininkas, tu paveikslus tapai visiškai kitokius. Iš tavęs sklinda spalvų žaismas, kur yra ta meilė išsakoma. Jeigu tu kompozitorius, tu skleidi tą garsų išraišką meilę, bet jinai iš tavęs tiesiog lietelėjasi. Šito negalima pagal užsakymą parašyti. Tai jinai iš šaltinio. Ir kuo daugiau atsiveręs, tuo daugiau bus tos bangos. Tas pats, ar tai bus poezija ir panašiai. O kadangi šito nėra, tai tada yra intelektas, kuris nori pripažinimo, nori populiarumo, nori garbinimo ir tada ieško įvairių intelektualių formų. Ir sako, va šito dar pasaulyje nebuvo. Va toks spektaklis, tokia muzika. O jinai yra, nu, kaip kakofonija. Sako, tu neišmanai, čia intelektuali muzika. O kaipgi tau reikia išmanyti? Tau reikia pajausti asmenybę virpesiais. O jeigu ten yra neharmoninga, kakofoniniai garsai. Sako, mąstyti reikia, giliau žvelgti. Tu ne kritikas, tu nemoki šito suprasti. Vat ir tada atsiranda sluoksniai, kurie pradeda be meilės graduoti ir tą grožį, kurio iš esmės tik tai yra potėpiai ir melodija, kuri išnykusi, ir teatras, kuris tapo butaforija. Tai va, grožis yra meilės pasireiškimas. Kuo daugiau meilės, tuo daugiau grožio. Ir gailestingumo, ir teisingumo. Štai kodėl teisėjas gali būti visuomet teisingas, jeigu jis yra gyvame ryšyje su raustrybė. Priešingu atveju jis nebus intelektas. Tiesiog jis bus, na, kaip spastuose. Tai kurie čia pusę paremti? Nu, tai kuri davė daugiau pinigų? O tai ir sprendimas. Viskas. Taip, kas daugiau turi savo mokymą? Prašau.
Kada buvo mūsų planetoje įkurta Urantijos planetos sostinė, Dalamatija, tada buvo mokinami mirtingieji ir dvasinių tiesų, ir materialaus gyvenimo elgesio. Ir buvo žmonijai suteikta galimybė šviesėti, bet po 300 tūkstančių metų mokinimo Liuciferis visą tą nutraukė ir žmonija nugrimzdo į tamsą ir savęs patenkinimą. Ir Urantijos knygai parašyta, kad savęs patenkinimas sunaikina bet kokią civilizaciją. Šiandieną mūsų planetoje yra didžiulė gausa visokių gėrybių, sakyčiau, net ir reikalingų, ir labai daug nereikalingų. Ir mūsų planetoje mąstančių žmonių apie tai, kas reikalinga ir kas nereikalinga. Dvasinėme kelyje yra labai, labai mažai, kad ir mūsų beinančių rojaus trybės nurodytų kelių. Ir šiandieną tos materialios gėrybės, kurios yra kuriamos besaikiškai, ir dar blogiau, kad kiekvienoj planetoje resursai turi būti eksploatuojami vienodai visiems. Neturi būti jokių kompanijų, kurios tik tai savo verslą kurtų ir kitus niekintų ir žudytų. Bet šiandieną mūsų planetoje viskas vyksta visiškai atvirkščiai. Vokietija gamina tankus Rusijai labai geros kokybės. Italija gamina povandeninius laivus irgi geros kokybės. Prancūzija gamina ant vandens plaukiančius karinius laivus ir panašios valstybės, daug valstybių mūsų visam pasaulyje, jie labai susietos ta prasme. Ir kada, reiškia, ES norėjo paskelbti sankcijas, Vokietijos verslininkai iš karto pareiškė, kad Merkel, mes tave greitai išmesime į šiukšlyną, jeigu tu sustabdysi biznis Rusiją. Nors Rusija yra kaip dalinis galbūt blogio įsikūnymas, nors rusų tautoj, kiek aš turėjau savo patyrimų per savo ne visai trumpą gyvenimą, yra nuostabių ir puikių žmonių, tik tai valdovai yra galbūt ir niekam tikė. Ir šiandieną mes eidami tuo dvasiniu keliu susidurime su tokiais reiškiniais kaip civilinių lėktuvų numušinėjimas ir matome, kad ir viena, ir kita pusė yra kalti vadovai, o neinantis dvasiniu keliu, nepripažįstantis ne tik rojaus trejybės, bet ir meilės artimam savo, kaip moko krikščionybės sektą. Ir šiandieną mes, stovėdami ant, sakyčiau, trečio pasaulinio karo slenkščio, nors jis buvo rojaus trejybės tėvų, aš esu sustabdytas. Ir mes dažnai verkime, kada žūsta koks žmogus ar kažkokia grupė žmonių. Ir šiandieną matome, kad jeigu ir buvo norėta nužudyti Rusijos vadovą ar valdovą Putiną, tai buvo paukotas visai kitas apvaizdos pagalba. Buvo užtemdytas protas tiem lakūnam, kurie nesugebėjo atskirti, įsižiūrėjo vien tik kitas linijas ir nežiūrėjo, kokie čia lėktuvai. Ir mes šiandieną, eidami tuo dvasiniu keliu, turime pasirengti gana ilgam tuo dvasinio kelio ieškojimui ir maldai, ir kaip yra parašyta ir Urantijos knygoje, ir duoti mokymai rojaus tėvų, ir dabar aš esu. Ir kuri ne pirmą kartą kartuoja Algimantas, kad dvasinė malda, dvasinis mokymas ar garbinimas yra veiksmingiausias tik tada, kada yra kolektyvinėje maldoje. Ir kada mūsų maža valstybėlė, vadojantis iš Rusijos Tarybų Sąjungos, sakytum, imperijos, labai didžiulė tautos dalis meldėsi už tą ir buvo įsikišimas apvaizdos. Ir šiandieną mes, nors rojaus trejybės apvaizda veikia kaip gelbėjimus ratas, bet šiandieną vėl mūsų didžiulė tautos dalis įtikėjusi į Europos pseudosąjungos kaip mokymą, ypač jaunimas, nesijima jokio darbo, kad išlaikytų save ir išvažiuoja į visokias užsienio šalis, tiek Angliją, Vokietiją ir kitas. Ir kada čia Lietuvoje būnant, jie išlaiko ar tai dukra, ar tai sūnų, tėvai arba seneliai, ir jam nereikia jokio darbo, jis tik tai televizijos ir kompiuterio žaidimais užsiima ir išvažiavus į kitas užsienio šalis, kada jau priverčia gyvenimas pradėti dirbti, tai jis ne tik tai, kad neina dvasiniu keliu, bet jis jau nenori to fizinio darbo. Ir šiandieną būtų toks mokymas, kad mes turime pasiruošti labai ilgai ir, sakyčiau, gana sunkiai misijai pakelti savo įtikėjimo ir atsivėrimo lygį, ir kad mūsų laukia ne tik tai linksmybės, bet ir gana nelinksmas ir liūdnas ateities vaizdas, kuris ir šiandieną tarp daugelio ir daugelio kartuojasi. Ir šiandieną pasireiškia ebolos virusas, kad žmonės atsigręžtų į rojaus trejybę. Pasireiškia kiaulių maras, nes žmonijos matyti kitaip nebus galima sustabdyti nuo gyvūnijos žudimo, kada yra nedvasingų užsienio piliečių kuriamos milžiniškos fermos, auginami gyvuliai tik tai pinigams ir kokybės visiškai nežiūrima. Ir šiandieną mes perkame maisto produktus Maksimuose ir visokiose kitose parduotuvėse. Ir kada vienas pilietis paskambino į pieno perdirbimo įmonę ir pasakė, tai kodėl grietinėje atsiranda skystis. Tai vadovas netyčia paaiškino, sako, jeigu jūs norite, kad neatsirastų skysčio, tai mes dedame tada stabilizatorius, kuris labai kenkia ne tik žmogui, ypač kūdikiam. Todėl mes, reiškia, darome grietinę be stabilizatoriaus, o jūs tą grietinę naudokite ir tą skystį išgerkite, o jeigu nenorite, išpilkite. Tai šiandieną mūsų įsivaizdavimas kaip labai nuostabios ir puikios ateities, kuri, aišku, ateis po labai labai, sakyčiau, ilgo laiko. Mes turime nusiteikti, kaip Jėzaus apaštalai, džiaugtis, aišku, ir mylėti vieni kitus, mylėti rojaus tėvus ir savo artimus, ir stengtis atverti savo sielas rojaus trejybei, ir patarti kitiems, kad jie suprastų. Bet ir tas patarimas galbūt niekada, galbūt ir ne visada eina, ką patari artimam giminaičiui, arba kaimynui, arba draugui. Jeigu tu jam pasakai kokį nors mokymą iš bet kurio apreiškimo ar nuo savęs, tai jis niekada nesusimastų. Ir tik praėjus kuriam laikui, kada jo sąmonė po truputį bando atsiverti, kada jis galvoja, aha, tai kažką pasakė, tai gal jau ir aš pats dabar pradėsiu kažką galvoti. Tai vat toks būtų mokymas atsiverti rojaus trejybei labiau, džiaugtis gyvenimu, bet greitų pergalių mes turbūt nepasieksime.
Ačiū. Taip, tavo mintis ir mokymas yra iš tikrųjų ir gilus ir teisingas, prasmingas ir tuo pačiu leidžiantį susimastyti daugiau. O susimastyti dėl to, kad be mūsų niekas negali pakeisti to žmonijos, kuri dabar kariauna, kuri susipriešinusi, pasimetusi, gopši, ir sugalvoja naują priedangą globalizmą. Transnacionalinės kompanijos praktiškai jos tokios galingos, kad valdo valstybės, ne politikai, o kompanijos valdo politikus. Ir natūralu, jie išnaudoja žmonės, išnaudoja. Aš čia pamačiau vieną filmuotą reportažą, kada nuostabiam kino berniukui, gražiam, 5 metukų, dabar Jungtinėse valstijose ten viską daro, kad jis galėtų matyti. 2 akis paėmė tiesiog ir išskobė. Kaip transplantavimui paėmė iš jo kaip ne donoro, o kaip plėšikas paima vidurį kelio ir apvagė, tai jam paėmė tos kaip daiktus. Išėmė akis. 5 metų berniukui. Dabar bando, kad elektroniškai jis galėtų nors kiek orientuotis aplinkoj, pajungti aparatūrą, kad jis galėtų impulsais siunčiamais smegenims, jisai galėtų nors kiek orientuotis. Bet tai yra dar didelė agregatai, tai ten, žodžiu, tas mažylis, kuris yra tikrai labai gražus. Štai kaip elgiasi dvasios broliai ir sesės. Ir nepaisant šito, bet mes esam tie, kurie turim išgelbėti žmoniją. Kad tokie, kurie tiesiog išskobė akis penkiamečiui, kad kitam panaudoti. Kadangi pinigai yra milžiniški. Kad tas pavirstų Kristumi. Tas, kuris šitaip elgiasi. Va, mes turim eiti šito keliu. Ir jaust šitame kelyje esant šitoj tokioj pelkiai, jaust pasitenkinimą šituo žingsniu gyvajame kelyje. Jeigu aš jums palyginčiau metaforiškai, tai šitas kelias yra nutiestas kaip nuostabaus grožio apaugęs, nuostabaus grožio žiedais ant medžių. Ir visas kelias įrėminta šitame šviesių žiedų nuostabiame gyvame, reiškia, kaip sienoje iš abiejų pusių. Ir einame mes juo. Bet už šitų medžių yra ir į vieną pusę, ir į kitą pusę milžiniška pelkė. Ir joje yra tamsa. Tamsa, purvas, kuri įtraukia, kuri paskandina. Ir tik šitame kelyje yra žiedai ir tas nuostabus apšvietimas. Ir kiek mes esame patys šitoje šviesoje šviečiantis, tiek mes esame šitame kelyje. Apsaugos nėra, nes apsauga yra va, ta pelkė kariaujanti kaip krokodilai vieni kitus ten, žodžiu, ėdantis ir taip toliau. Ir jeigu mes esame šitame kelyje, tik šitas kelias yra mūsų apsauga per apvaizdą. Nėra kitos apsaugos. Ir tik šitas kelias, kuo daugiau mes jame atsiveriame, kuo esame tvirtesni, plečia šitą paties kelio plotį, kad užklotų tą abiejose pusėse esančią pelkį. Kad iš jos galėtų vėl vis daugiau išeiti į tą šviesos kelią. Nes nuo mūsų žingsnio priklauso šito kelio platėjimas. Štai kada buvo šventovė prieš 12 metų įkurta čia, Lietuvoje. Tai va, Adolfina, Violeta ir aš išlikę vieninteliai iš tų, kurie buvo pirmosiose pamaldose skvere. O dabar jau prašau, reiškia, jūs Pakalniuose turėjo daugiau, nes mūsų 8 susirinko, jūs ten irgi te parašė 9, reiškia, ir tai kur, susirinko jau Pakalniuose. O juk yra ir Kaune, yra, nežinau, išlygę Telšiuose, Klaipėdoje, Panevėžyje. Žodžiu, jau yra, kur jau mažytės, bet šviesos salelės. Toje tamsos pelkėje, kur prasidėjo prieš 12 metų kaip šventovė egzistuoti. Čia, skvere, žverinė. Neturint supratimo, kam viso šito reikia. Kodėl mes čia susirinkom. Ir dar tuo metu, kada buvo nu, pats pakilimas tų sektų visokių, atsirado daug įvairiausių judėjimų. Tai va, čia pagalvos, reiškia, dar grupelė susirinkusi, va čia sektantai, tai dar didesnis buvo be patyrimo tos būsenos, baimės proveržys, kad čia nebūtų. Ir kaip buvo apvaizdos parinkta vieta, gyvatvorė aukšta, nuostabi aplinka, gamta, centras, privažiavimas geras, dar prieš akis cerkvė, mes matėm kryžius, kadangi neusimerkdavom, tai aš nemačiau, nugarą stovėjau. O jūs tai matėte tos kryžius ir galvo, kaip jums gerai, jie gali net, aš net sakydavau, galvo, net mato reiškia, cerkvę ir galvoju, man kaip nors reikėtų atsisukti, bet paskiau, aš turėjom sakyti akis žiūrėdamas. Tai va, žodžiu, dabar jau yra visiškai kita ta kokybė perėjusi, kas yra garbinimas, kas yra prašymo malda, kas yra atsiverimas. Meilė patiriama viduje jau yra. Tai yra va tas gyvasis kelias ir jis jau turi jau vis, kad ir sunkiai, bet vis daugiau ir daugiau atsiveriančių mūsų dvasios brolių ir sesių. Ir Vytautas visiškai teisus, kad greitai nebus tų pergalių. Betgi mes esame dvasiniai mokytojai, kurie galėtume suteikti šviesos žodį. Nors ir, kaip Vytautas sakė, nu, ką mes sakai, tai atstumė. Ir nepaisant to, mes turim net ir kai mus atstumė, pajaust pasitenkinimą gyvojo kelio žengimo pačiu procesu. Nes negali priimti šviesos visi vienodai. Juk ir šiandien dvasinėme mokyme iš aš esu buvo perteikta, kad mūsų net ir dabar einančių dvasinių kelių nevienodas yra ir supratimas ir tas imlumas. Smegenys yra skirtingos, palikimas yra per kartų kartą skirtingas. Nepaisant to, kad mes gyvenam panašioj aplinkoj, betgi mes esam kiekvienas individualus. Nu jau žiauna, Valdas, tai sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu, ačiū tau už šį maistą patiektą su meilė, te pasiek jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildo ją tavosios gyvybinės energijos ir surinkusi te išsitiesę, o sveika te sustiprėja energetinio išraiška, kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, visada būtų parengtas, kada jame esanti tavo suteikta amžinoji dvasinė asmenybės dovana ir atsiverusi tau ir trokšta bendrai su tavimi, kaip bendra kūrėja, kurti gėri meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Kad šitas kūnas visada būtų parengtas šitokio gėrio kūrimui. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.